Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Zahtjevi iz Sarajeva za promjenu ustava kako bi se imovina prebacila na Bosnu i Hercegovinu, dokaz da imovina pripada Republici Srpskoj, kategoričan Milorad Dodik.
Republika Srpska ima uporište za zakon o nepokretnoj imovini, ocijenio profesor ustavnog prava Mile Dmičić.
Spomen ploča poginulim radnicima RTRS-a Saši Kolevskom i Goranu Pejčinoviću otkrivena na Ozrenu.
Britanskom premijeru Borisu Johnsonu zabranjen ulazak u Rusiju.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigraće danas 167. vječiti derbi. Utakmicu će od 18 časova prenositi Radio Republike Srpske.
Prevlađuje promjenjivo oblačno vrijeme, kasno popodne i naveče jače na oblačenje i kiša. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u intervju za Sputnik Srbija ponovio je da Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika i da odluka Kristijana Šmita o imovini Republike Srpske neće biti provedena. Dodik je rekao da je sa više strana dobio informaciju da stranci, a prije svih Britanci, imaju namjeru da ga kidnapuju. On je naglasio da je ponosan na dobre odnose sa ruskim predsjednikom Putinom i Rusijom, kojoj, kako je naglasio, BiH nije uvela sankcije. Dodik kaže da nema većih razmimoilaženja sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da razumije nešto drugačiji stav Srbije prema krizi u Ukrajini. Opširnije Milan Stojić.
Pitanje imovine je riješeno u Daytonu, a BiH nema visokog predstavnika koji nije potvrđen u Ujedinjenim nacijama, rekao je Dodik, ponovio da Šmitova odluka neće biti provedena na teritoriji Republike Srpske.
On i dalje nije visoki predstavnik i nema nikakvog legitimiteta. Šmit, koji se prelažno predstavlja, pa kaže, mi ne želimo da naštitimo Republiku Srpsku, a uzmo svu imovinu, ko je ovdje lud? Mi provodimo odluke, nećemo provoditi odluke. Mi tu odluku nećemo objaviti službenom glasniku Republike Srpske. Dakle, mi ne želimo da ugrozimo Srbiju ničim. Vjerujem da ni Srbija, potpuno sam uvjeren da ni Vučić ne želi da ugrozi Republiku Srpsku. Svakako mi bi volio da taj termin visoki predstavnik ovdje u Srbiji da postoji, volio da ne postoji.
Dodik je pojasnio zašto stranci insistiraju na blokadi raspolaganja imovinom Republike Srpske.
Zato on hoće ovaj zakon o imovini. Kad njega uzmete, onda će doći na red škole, pa će reći da škole je napravljene prije, pa univerziteti, pa bolnice, pa ne znam ni ja šta više.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je sa četiri strane dobio informacije u vezi sa prijetnjama o ugrožavanju njegove lične bezbjednosti.
Prvi put od kad radim ovaj posao i sa četiri strane sam dobio identičnu informaciju da specijalne jedinice Britanije planiraju da mene tamo gdje živim, gdje radim ili u pokret pokupi i odvedu na neko nepoznato mjesto. Aktuelni načelnik današnji Sokoca, pitajte njega. Njega su pokupili i odveli u kontejner. Naravno da mene po zakonu obezbeđuje policija Republike Srpske. Ja imam povjerenje u te momke. Ali ja sam uvjeren da narod dobro razumije o čem se radi i mene to najvažnije. Oni imaju ambiciju da mene skloni iz izbornog procesa. Oni su sada vidjeli da mi opet dobijemo izbori i vataju se za glavu.
BiH nije uvela sankcije Rusiji i ponosan sam na dobre odnose sa predsjednikom Putinom i Rusijom, istakao je Dodik.
Nisu uvedene sankcije. Ti on kažu to je odlučeno, nije odlučeno. Tam nema ni jedne riječi o sankcijama. Tam nema ni jedne riječi o bilo čemu drugom. Na kraju krajeva, ovo je realno drugačija situacija. Ovo je sasvim druga situacija i traži novo odlučivanje. Ja sam čovjek srpskog naroda u Republici Srpskoj i ponosan sam na dobre odnose koje imam i koje smo imali sa Ruskom federacijom, predsjednikom Putinom.
Dodik je rekao da razumije nešto drugačiji stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji zbog investicija sa Zapada ima nešto drugačiji pogled na krizu u Ukrajini.
Ja mogu da razumijem tu izbalansirani odnos, potrebu da očuva se stabilnost, razvoj Srbije i ostalo, i da to je nemoguće raditi bez saradnje s jednima i drugima, ali meni su ovi sa Zapada zatvorili mogućnost da sarađuju. Znate, zatvorili su financijska tržišta, u političkom smislu vrše pritiske. To je odmah za što on rade prema Republici.
Zahtjevi Željka Komšića i drugih sarajevskih političara za promjenom ustava BiH su dokaz da sve što rade nije u skladu sa ustavom BiH, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Republika Srpska ima uporište za zakon o nepokretnoj imovini, izjavio je profesor ustavnog prava Mile Dmičić. On je rekao da su titulari imovine, subjekti na nivou Republike, te da odluka Kristijana Šmita predstavlja derogiranje legitimnog organa Srpske. Cilj ovakvih odluka je, navodi Dmičić, centralizacija i unitarizacija Bosne i Hercegovine.
Šta su to zapravo oni bitni sastojci ovog kompleksa? Javna dobra, opšta dobra i dobra od opšteg interesa. Dobra od opšteg interesa su uređene entitetskim zakonima, odnosno zakonom federacije i zakonom Bačkog distrikta. Ustavni sud, sudeći upravo o ovim dobrima, a pred sobom nije imao sporove o tim zakonima federacije i Bačkog distrikta, već samo Republike Srpske. I time je zapravo na jedan diskriminirajući način došao do rješenja koje će vjerovatno morati ili revidirati ili jednostavno konačno shvatiti da on nema nadležnosti da utvrđuje imovinu, pogotovo ne da donosi stav o tome da ona pripada državi Bosne i Hercegovine. On nije nadležan ni da vrši raspodjelu nadležnosti među institucija, jer da ponovim još jedan put, on samo mora da štiti i tumači Ustav. On nije stvaralac ustavnih ili zakonskih normi, već njihov, naglasimo to, korektivni faktor.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić izjavio je da čuvanje institucija Republike Srpske nije stvar politike, nego volje i želje građana koji žive u Srpskoj i da političari moraju dati svoj maksimum za ono za što su ih građani Srpske birali. Šulić je povodom velikog skupa koji će pod sloganom Sloboda u Banja Luci organizovati boračka organizacija Republike Srpske naglasio da svi politički predstavnici, bez obzira jesu li iz vlasti ili opozicije, trebaju biti na istom zadatku, a to je očuvanje Republike Srpske.
Treba biti zahvalan Boračkoj organizaciji Republike Srpske koja okuplja najveći broj ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku i da u ovako važnim trenucima i nakon rata Boračka organizacija daje svoj nemjerljiv doprinos u očuvanju institucija Republike Srpske. Sloboda je nešto za što su se borci vojske Republike Srpske borili 90-ih i izborili, a danas je važno da mi tu slobodu koju smo dobili Dejtonskim mirovnim sporazumom i koji su donijeli borci vojske Republike Srpske sačuvali. I važno je da se svi građani Republike Srpske okupe zajedno oko institucija Republike Srpske, da svi relevantni politički predstavnici, bez obzira da li dolaze iz vlasti ili iz opozicije, budu na istom zadatku, to je očuvanje institucija Republike Srpske i same Republike Srpske.
Srpstvo se sada brani u Banja Luci i jako je važno da se borci javno oglase. Poručuju istoričari i politikolozi povodom predstojećeg narodnog skupa pod sloganom Sloboda.
Istoričar Aleksandar Raković izjavio je za Srnu da se srpstvo sada brani u Banja Luci, te da cijeli srpski narod treba da podrži Republiku Srpsku, ali i da svi Srbi zviju redove jer će pojedini faktori sa zapada i dalje ići korak po korak u pokušaju narušavanja samostalne srpske politike. Politikolog Aleksandar Pavić izjavio je za Srnu da je važno u ovom trenutku da se narod mobiliše i da iskaže svoju podršku rukovodstvu Republike Srpske, koje je izloženo velikim pritiscima od pojedinih međunarodnih faktora, ali i političkog Sarajeva.
Srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika obezbeđujemo u skladu sa zakonom, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Poručio je da će mjere bezbjednosti biti pojačane dok god to bude potrebno.
Srpski član predsjedništva, gospodin Dodik, je ličnost koja se posebno obezbeđuje u skladu sa zakonom. Ministarstvo unutrašnjih poslova ima obavezu da se brine o njegovoj bezbjednosti, o njegovoj ličnoj bezbjednosti, kao i o bezbjednosti članova njegove porodice. Svakako sve informacije koje dobijemo od naših partnerskih službi uzimamo veoma ozbiljno. Informacije koje smo dobili od naših partnerskih službi govore o tome da može da postoji ugrožavanje ličnosti srpskog člana predsjedništva. Na osnovu toga Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo sve aktivnosti na podizanju njegove bezbjednosti na jedan veći nivo. Angažovan je mnogo veći broj ljudi i svakako da je njihova obaveza u skladu sa zakonom da brane od bilo kakvog ugrožavanja srpskog člana predsjedništva kao i članove njegove porodice.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju uz intenzivne borbe i razmjenu artiljerijske vatre na istoku i jugu zemlje. Iako se ruska vojska povukla iz područja Kijeva, obnovila je raketne napade na glavni grad. Ukrajinske vlasti ponavljaju da Rusija priprema ofanzivu za potpuno preuzimanje Donbasa i traže dodatnu pomoć saveznika. Za danas je dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora. Zemlje Evropske unije započele su primjenu mjera iz novog paketa sankcija. Moskva je kao odgovor na kaznene mjere Ujedinjenog kraljevstva zabranila ulazak u Rusiju britanskom premijeru i većem dijelu članova vlade. Detaljnije o prilogu Nikole Denčića, novinara Radio Beograda.
Prema objavama zvaničnog Kijeva, u granatiranju Nikolajeva korišćena je i nedozvoljena kasetna municija. Rusija negira napade na civile i kršenje pravila ratovanja. Portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov ističe da su na meti samo vojni ciljevi.
Visokotočnim oružjem velike dalnosti vazdušnog baziranja.
Visoko preciznim oružjem dugog dometa ispaljenim iz aviona uništili smo proizvodne pogone fabrike oklopnih vozila u Kijevu, kao i vojno-remontno postrojenje u Nikolajevu. Također oborili smo i jedan avion bombarder u blizini Izjuma u Harkovskoj oblasti. Naša artiljerija je nastavila sa udarima na vojne objekte ukrajinske vojske. U pitanju su skladišta i komandne stanice. U toku noći smo uspeli da neutrališemo i više od 50 položaja u području pešadijskih borbi. Od početka specijalne operacije naneli smo veliku štetu i vojnoj infrastrukturi i vojnoj tehnici Ukrajine.
Generalštab ukrajinske vojske saopštio je da ruske snage jačaju pozicije oko grada Izjuma u Harkovskoj oblasti i da se pripremaju za intenziviranje napada ka Donjecku. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je poručio da neće odustati od odbrane suvereniteta zemlje, ali da je Kijevu neophodna dodatna pomoć. Ističe da postoji mnogo prognoza o konačnom ishodu sukoba.
Одні говорять, що кілька тижнів, інші, що кілька років.
Neki kažu da će se rat završiti za par nedelja. Pojedini zvaničnici predviđaju da sukobi neće prestati do kraja godine. Postoje mišljenja da moramo da se pripremimo na dugogodišnje sukobe sa Rusijom. Ishod rata zavisi pre svega od spremnosti naše vojske da brani svoju zemlju. Zavisi i od morala ruskih snaga koje se suočavaju sa značajnim gubicima. Važno je isprečiti Moskvu da finansira rat. Neophodne su još oštrije sankcije. Našim partnerima stalno govorim da moraju da odustanu od nabavke energenata od Rusije, kao i da je potpuno izoluju ruski bankarski sistem. Što pre to učine, kraj rata će biti bliži.
Skoriše, zakinčica. Vina.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova zabranilo je ulaz u zemlju najvišim zvaničnicima Ujedinjenog kraljevstva zbog, kako se navodi, neprijateljskih mera bez presedana. U saopštenju se kaže i da britansko rukovodstvo namerno zaoštrava situaciju u vezi sa Ukrajinom, dostavom oružja i koordinacijom sličnih poteza u okviru NATO-a.
Na Ozrenu je otkrivena spomen ploča novinarskoj ekipi RTRS-a Saši Kolevskom i Goranu Pejčinoviću, koji su poginuli ratne 1995. godine na radnom zadatku. Poginuli su 23. septembra, samo 15 dana prije potpisivanja primirja u pokušaju da snime odbrambene linije Vojske Republike Srpske. Spomen ploča na Ozrenu koju su otkrili očevi poginulih mladića i koja će vječno da podsjeća na hrabrost i odanost poginulih, podignuta je povodom tri decenije radio televizije Republike Srpske. U prilogu Milice Đurđević.
Saša je bio jedino dijete u porodici Kolevski. Tog kobnog dana, prisjeća se njegov otac Strajče, javljeno je da su nestali, pa je postojala nada da su i živi. Nažalost, nije bilo tako. Našao ga je nakon dvije godine nade i strepnje i sahranio u Banja Luci, gradu iz koga nije želio da ode. Na licu njegovog oca danas grč i bol, ali i ponosna jedinca.
Živim tu u Banja Luci zbog njega. Tu smo ostali kad se rasturala Jugoslavija, jer on nije hteo da ide, zaposlao se na televiziji.
27 godina rane ne se cijeljuju ni u porodici Pejčinović. Otac Dragan kaže da je trebalo mnogo hrabrosti da nastavi život bez Gorana.
Tu su djeca. Mislim, kako smo skupili hrabrost. još ne može čovjek da povjeri.
Saša i Gorana prisjeća se i Milka Tošić, jedna od ratnih reporterki RTRS-a. Mnogo puta, kaže, bili su zajedno na terenu, na prvim linijama, ali ne i tog dana. Saša i Goran su ubijeni u zasjedi od strane pripadnika takozvane armije BiH, iako je njihovo vozilo bilo obilježeno pres oznakom. Nisu bili naoružani, olovka i kamera jedino je oružje koje su imali.
Ali valjda smo tu energiju i tu želju da budemo dio tog stvaranja i odbrane Republike Srpske crpili iz onih priča boraca koji su ostajali na tim linijama.
Ratni starješina Vojske Republike Srpske Miko Škorić.
U svim vojskama gdje vlada džentlemenstvo, na takva vozila se ne bi pucalo. Nažalost, to samo govori koliko je neljudskog bilo u prošlom ratu i o neljudima.
Mjesto pogibije dvojice nastradalih kolega na Ozrenu trajno je obilježeno spomen pločom. Upriličeno je to uoči tri decenije postojanja Radiotelevizije Republike Srpske, kaže direktorka programa Marijana Đurđević.
Ovo je način, jedan od pokušaja da im se odužimo. Sad kad obilježavamo 30 godina Radiotelevizije Republike Srpske, slavimo, ali i sjećamo se onih koji su stradali u ratu.
Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
Da se ne zaboravi da mladi naraštaji znaju šta je se dešavalo od 90. godina na ovom prostoru.
Radiotelevizija Republike Srpske prije 5 godina uradila je dokumentarni film Spavajte, mladići. To je priča o Saši Kolevskom, Goranu Pejčinoviću, Mladenu Obradoviću, Ljubi Kerkezu i Draganu Klačaru, našim kolegama koji su stradali u toku rata obavljajući novinarski posao.
Slušate dnevnik u nastavku ekonomske teme. Novim zakonom o obnovljivim izvorima energije, koji je u februaru usvojen u Narodnoj skupštini, Elektroprivreda Republike Srpske subvencionisaće solarne panele za građane. Na ovaj način domaćinstvima će biti omogućeno da na svoje objekte priključe solarne panele i istovremeno budu i kupci i proizvođači energije iz vlastitih elektrana. Opširnije Momir Milić.
Dom učenika u Trebinju već 12 godina koristi solarne kolektore samo za zagrijavanje vode. Uloženih 20.000 maraka u postavljanje panela, kaže direktor Miro Gredo, odavno se isplatilo.
Da bi zagrijali tu količinu vode koja nam je potrebna, grijači bi morali da rade na električnu energiju 70% dnevnog vremena, tako da energija koja se uštedi u tom periodu je 90 kW po jednom bojleru.
S novim zakonom o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske stiže i novi termin prosumer. To je kovanica dvije engleske riječi koje znače potrošač-proizvođač. Ukratko, zakon će omogućiti zainteresovanim da izgrade i priključe malu solarnu elektranu i da istovremeno proizvode i troše električnu energiju. Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Građani mogu na svojim objektima imati solarne elektrane s kojima će proizvoditi električnu energiju za svoje potrebe. Viškove koji im budu odobreni će plasirati u našu mrežu, a manjkove, kad im to bude nedostajalo, mi bismo isporučivali.
Novim zakonom Elektroprivreda nastoji pomoći malim domaćinstvima. Planirane su subvencije za ugradnju solarnih panela za vlasnike onih domaćinstava koja imaju niska mjesečna primanja. Snaga njihove solarne elektrane ne može preći snagu od 10,8 kW, kaže Petrović.
Ti građani će dobiti, što se nas tiče, besplatne montažu solarnih panela na svojim objektima uz obavezu da prebijamo ono što potroši i ono što proizvodi.
Aplikacije za solarne elektrane na vlastitim objektima trebalo bi da budu dostupne od 1. juna i imaće neograničen rok. Očekivanja su da će se na ovaj korak odlučiti oko 10% potrošača iz kategorije domaćinstva.
Veliki broj voćara, naročito proizvođača šljive i jabuke, orijentisan je na evropsko i rusko tržište. U Udruženju voćara Republike Srpske procjenjuju da na izvozu u hladnjačama čeka oko 6.000 tona prošlogodišnje jabuke. Proizvođači strahuju da će najnovija kriza onemogućiti plasman te od nadležnih očekuju pomoć u pronalaženju novih tržišta i prodaje domaće robe. Opširnije Slađana Radovanović.
Rade Njegić u dvorovima na desetak hektara ima zasade voća sa oko 19.000 sadnica. Ovaj ugledni voćar uglavnom proizvodi jabuku sorte Ajdared, koja je na tržištu i najtraženija. Većinu roda plasirao je na rusko tržište. Već brine šta sa ovogodišnjim prinosima.
Što se tiče prinosa, od 50 do 80 tona po hektaru. Mora se raditi, mora se ulagati. Koliko radiš, toliko i ne platiš. A što se tiče ruskog tržišta, to je neizvjesno sada. Pa i jesu velike količine vuklo sa ovih terena, bar kod mene tore sam ranije, ali bit će veliki problem ako ne bude išlo.
Zabrinuti su i Udruženju voćara Republike Srpske. Upozoravaju da su ranije ugovorene količine jabuke na čekanju u hladnjačama. Ohrabruje da voćari koji proizvode šljivu za sada nemaju problema sa plasmanom. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja voćara Republike Srpske Darko Milošević.
Mislim da negdje oko 6.000 tona jabuke je u hladnjačama ostalo još uvijek neprodano, koje čeka kupca i čeka tu isporuku. Tako mislim da će i ovi otkupljivači iz Bosne i Hercegovine koji imaju dogovorene količine i samo to tržište da će morati naći neke kombinacije pa da preko tih slobodnih tranzitnih ruta to pošalju. Što se tiče plasmana šljive koja je tradicionalna voćna vrsta na ovom području, mi već imamo i tradiciju izvoza na tržište Evropske unije, Njemačke, Austrije, Holandije, Švajcarske, uklapamo se u taj dio Evrope.
Vlada i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za podršku voćarstvu ove godine izdvojit će oko 3,5 miliona maraka, pomoćnik ministra Zoran Maletić.
U ovoj godini smo planirali neka 2 miliona iz redovnih sredstava podsticaja i sredstava kompenzacionog fonda odvojili za voćare milion maraka. Pored toga, kroz kapitalne investicije, nekih podizanje novih voćnjaka sa 30%, 500.000 maraka ćemo odvojiti, da im pomogne s obzirom i kriza koja je prouzrokovana pandemijom koronavirusa. Ove okolnosti koje se dešavaju vezano za izvoz naših voća prema ruskom tržištu koje je veoma značajno za nas.
U Udruženju voćara Republike Srpske ističu da se, ukoliko to vremenski uslovi dozvole, u BiH godišnje proizvede oko 40.000 tona jabuke i 15.000 tona šljive. Ove količine mogle bi da zadovolje potrebe domaćeg tržišta, te se od nadležnih očekuje da ograniče uvoz i zaštite domaću proizvodnju.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva proslavio danas praznike Vaskrsenja Lazarevog ili Lazarevu subotu i Vrbicu. Vrbica je za pravoslavne hrišćane praznik dječje radosti.
Na ovaj praznik u pravoslavne hramove unose se vrbove grane, koje tu ostaju do nedjelje i njene liturgije na cvijeti kada se obavlja blagosiljanje vrbe. Vrbove grane koje se potom dijeli narodu simbolizuju palmine grane kojima su hrišćani pozdravljali Isusa Hrista na ulasku u Jerusalim.
U centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke počele su 15. sportske igre radnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Policijada 2022. Danas i sutra pripadnici MUP-a takmičit će se u krosu, džudou, karateu, streljaštvu, basketu, malom fudbalu, odbojci i šahu. Policijada je organizovana povodom 4. aprila, Dana policije i 30 godina postojanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Opširni u prilogu Maje Blagojević.
Nakon pauze od 2 godine kada se zbog pandemije virusa korona nisu održavale sportske policijske igre, ovo je do sada najmasovnija policijada i okupila je 725 učesnika. U posljednjih 8 godina policija u Srpskoj je podmlađena. Odškolovano je skoro 2000 mladih policajaca, kaže ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Imamo sve više mladosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sve više onih koji su zainteresovani i za ovakve vrste druženja. Tako da sam siguran da će imati jedno kvalitetno sportsko takmičenje sa jednim pravim sportskim duhom.
Cilj policijade nije samo sportsko takmičenje, nego i druženje i izgradnja zajedništva među pripadnicima MUP-a Srpske. Istakli su načelnik uprave za policijsko obrazovanje Šikman i predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Srpske Anica Jondić.
Ove godine imamo 26 ekipa iz svih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji će se takmičiti u 8 disciplina.
Mi ćemo se ova dva dana takmičiti, družiti, sportski nadmetati, ali ono što je nama najbitnije u policiji Republike Srpske, a to je dakle da smo svi zajedno, da osjetimo taj duh zajedništva, da budemo međusobna podrška čak i na sportskim terenima, kao što smo svakodnevno podrška jedni drugima prilikom obavljanja vrlo teških, rizičnih i specifičnih poslova.
Dušan Dakić na policijadi učestvuje po peti put još od studentskih dana. Snage sa kolegama odmeriće u karateu.
Danas predstavljam policijsku upravu Doboj. Velika čast biti na policijskim igrama. Nadam se da će sve proteći fair play i da će najbolji osvojiti.
Dugo iskustvo u učešću na sportskim igrama radnika MUP-a Srpske ima i Siniša Stojičić.
Od 2001. godine, kad sam bio student više škole unutrašnjih poslova, sam bila učešće na tentištu svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Do sada sam učestvovao preko 10 puta na policijadi.
Prva policijada sa oko 200 učesnika organizovana je 1998. godine. Ovogodišnja je 15. po redu. Iz godine u godinu ova manifestacija okuplja sve veći broj učesnika.
U Beogradu će danas biti odigran 167. vječiti fudbalski derbi između Crvene zvezde i Partizana. Fudbaleri borca igraju protiv Tuzla Citya, dok je Leotar ranije danas pobjedio Široki Brijeg u MTL Premier Ligi BiH. Sportsku rubriku pripremio je Nemanja Šindra, koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Crvene zvezde ugostit će danas Partizan u 31. kolu Superlige Srbije. Zvezda je lider šampionata sa 81 bodom, dva manje ima drugoplasirani Partizan. Trener Zvezde Dejan Stanković vjeruje da uz pomoć navijača mogu ostvariti pobjedu.
Ako smo mi bili hrabri na -5 u prošlom derbiju, gdje smo mogli dosta toga da izgubimo, mogli smo da izgubimo titulu i dokazali, pokazali da igrajući na Marakani imamo snagu i moć da konce igre držimo u svojim rukama. Zašto sada na +2 ne bi isto vjerovali da možemo da odigramo jednu pravu utakmicu, hrabru utakmicu i opet ponavljam po ko zna koji put da stadion Crvene zvezde Marakana je stvarno 12. igrač. Mi ćemo se osloniti na naše navijače i na naš kvalitet.
Trener Partizana Aleksandar Stanojević svjestan je važnosti ovog meča.
Kod nas su svi igrači spremni, motivisani, nemamo povrijeđenih igrača, izlazimo u najjačem sastavu, nema opravdanja. Želimo da izađemo jako, mnogo jače, pošto smo slabo ušli prošli derbi. Želim da vidim moji igrači na koji način će ući u ovu utakmicu i to je ono što me najviše interesuje. Ja da čekam da počne utakmica, da vidim kakav će igrači pokazati karakter zbog svih stvari koji su im se dešavali i na koji način će igrati.
Utakmicu koja počinje u 18 časova prenosit će Radio Republike Srpske. Fudbaleri Banja Lučkog borca igraju protiv Tuzla Citya u gostima u 26. kolu MTL Premier Lige BiH. U toku je 73. minut susreta, trenutni rezultat je 0-0. Leotar je ranije danas u Trebinju pobjedio Široki Brijeg sa 1-0. Trener Leotara Miodrag Bodiroga nakon meča je bio zadovoljan igrom svog tima.
Rekao sam ja da su igrači u tim razgovorima u prethodnoj sedmici i prihvatili tu odgovornost kao ja i svi iz stručnog štaba i oni svoj dio odgovornosti, izvinjavam se, samokritični i svjesni situacije i to su pokazali danas protiv Širokog. Mislim da evo ja se ne sjećam da jedna ekipa iz gornjeg dijela tabela nam nije napravila ni jednu šansu danas, znači to su sve čestitke. Ako tako nastavimo onda nema zime.
U fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske u toku je 7 utakmica 23. kola. Trenutni rezultati su Željezničar Sportim Podrinje 2-1, Burac Ljubić 0-0, Budućnost Sloga 0-3, Kozara Zvijezda 0-9, 0-1, Alfa Modriča Sutjeska 0-0, Slavija Omarska 1-0 i Tekstilac Drina 0-0. Toliko o sportu.
Prevlađuje promjenljivo oblačno i vjetrovito vrijeme, kasno popodne i naveče, očekuje se jačeno oblačenje i kiša opširnije. Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Hanjsak 5 stepeni, Sokolac 8, Kalinovik 9, Srebrenica 11, Rudo 12, Višegrad Gacko, Mrkonjić grad Foča 13 stepeni, Bijeljina Ribnik 15, Novi Sad 16. U Banja Luci, Doboju i Srpcu je 17, trenutno u Prijedoru 18, u Biliću je 21, a Trebinje je trenutno najtoplije sa 23 stepena Celzijusa. Kasnije posle podne i uveče doći će do jačanja, da kažemo, postepenog padavine i vetra, uz dalje zahlađenje. Vetar će biti posle podne i uveče sve jači, dok u Hercegovini na planinama mestimično može biti i na udare olujne jačine. Sutra ujutru i prepodne u Srpskoj oblačno u slabu kišu, vetrovito i hladnije, na planinama slab sneg, dok će na jugu biti suvo i sunčano. Tokom dana postepeno razvedravanje i pojavu sunčanih perioda i još hladnije nego prethodnog dana. Minimalne jutarnje temperature od 1 do 5, na jugu oko 10, dok će maksimalne dnevne biti od 8 do 15, a u višim predelima od 4 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen na kraju, još jedno vijesti dan.
Zahtjevi iz Sarajeva za promjenu ustava kako bi se imovina prebacila na BiH. Dokaz da imovina pripada Republici Srpskoj, kategoričan Milorad Dodik.
Republika Srpska ima uporište za zakon o nepokretnoj imovini, ocijenio profesor ustavnog prava Mile Dmičić.
Spomen ploča poginulim radnicima RTRS-a Saši Kolevskom i Goranu Pejčinoviću otkrivena na Ozrenu.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigraće danas 167. vječiti derbi. Meč će od 18 časova prenositi i Radio Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Spiker Olga Korać, urednik emisije.